Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja. Dobrodošli na još jedno druženje na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Riznica znanja. Ako i danas budete s nama, dopunit ćete znanje o sastrici, koja je bila prva gajena biljna vrsta u Evropi porijeklom s Balkana. U narodu je poznata i kao hercegovački grah, jari grah, sjekirica, plavi grašak i indijski grašak. Zbog visokog sadržaja minerala i aminokiselina preporučuje se kao kvalitetan dodatak u ishrani ljudi i domaćih životinja. Kokoški je potrebno 24 do 26 časova da bi stvorila jaje. Kad ga snese, već poslije 30 minuta stvara novo. Još zanimljivosti čućete u minutama koji su pred nama. U istoriji čovječanstva konji su se počeli jahati prije 5000 godina. Vremenom su se stvarali različiti oblici jahanja, odnosno različite discipline. Tako je nastao konjički sport i ovoj temi smo posvetili minute današnje emisije. To su priče kojima ćemo ovaj put posvetiti pažnju. Riznica znanja. Prva gajena biljna vrsta u Evropi porijeklom s Balkana, sastrica, koja se može uspješno gajiti u svim područjima, od ravničarskih do brdsko-planinskih. Zbog visokog sadržaja minerala i aminokiselina preporučuje se kao kvalitetan dodatak u ishrani ljudi i domaćih životinja. U ljudskoj ishrani se može koristiti kao dodatak salatama, varivo i u obliku brašna koje se u veoma malim količinama miješa sa drugim vrstama brašna. Ovu biljnu vrstu predstavlja nam biolog u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci, Bojana Savić.
Sastrica je jednogodišnja jara zeljasta biljka iz porodice mahunarki. U narodu je još poznata i pod imenima grah poljak, grahor sastrica, slanac i jari grah. Sastrica se ubraja u grupu najstarijih biljnih vrsta koje čovjek koristi u ishrani. Prema arheološkim nalazima, sastrica se na Balkanskom poluostrvu, Maloj Aziji i Istočnoj Africi koristila u ishrani ljudi još u neolitu. Danas se najviše gaji i koristi za ishranu ljudi u planinskim oblastima i oblastima aridne klime. Tradicionalno se za jelo koriste suhe sjemenke koje se kuhaju. Danas se kod nas uzgaja na skromnim površinama. Sastrica ima skromne zahtjeve prema proizvodnim uslovima. Tolerantna je na niske temperature i mrazeve, a dobro podnosi i visoke temperature i sušu. Uspijeva na slanim, lakim, teškim glinovitim i suhim zemljištima. Ova biljka živi u simbiozi sa bakterijama azotofiksatorima koje se nalaze na korijenu u kvržicama. zbog simbioze sa bakterijama azotofiksatorima, obogaćuje zemljišta na kojima se uzgaja sa azotom. Sastrica se smatra odličnim predusjevom za veliki broj ratarskih biljaka. Osim toga, usjev sastrice dobro pokriva međuredni prostor, tako da se zaštita protiv korova ne mora izvoditi. Također, gaje se kao pokrovni usjevi na terenima podložnim erozijama za remedijaciju zemljišta ugroženih rudnicima i industrijskim objektima. Zrno sastrice bogato je proteinima, mineralima i aminokiselinama. Zbog visokog sadržaja minerala i aminokiselina preporučuje se kao dodatak u ishrani ljudi i domaćih životinja. Može se koristiti kao dodatak salatama, varivima i u obliku brašna koje se u manjoj količini miješa sa drugim vrstama brašna. Sastrica se gaji i kao krmna biljka zbog biomase i zrna. Od nadzemne biomase sprema se kabasta stočna hrana, sjeno, silaža i sjenaža, a zrno služi kao koncentrovano stočno hranivo. Također, može se na oraničnim površinama gajiti i za zelenišno đubrenje. Ukoliko se koristi za ishranu ljudi i domaćih životinja, može izazvati oboljenje laterizam Usled prisustva neurotoksina, zbog čega je potrebna dobra termička obrada, te koristiti samo takozvane slatke sorte sastrice, a biomasu sušiti kako bi se razložila štetna jedinjenja. Sastrica se koristi u alternativnoj medicini za regulisanje nivoa šećera u krvi, odnosno pogodna je za ishranu dijabetičara. Jedan od ljekovitih načina upotrebe je kada se zrno prži i melje, a zatim konzumira kao kafa. U sastavu roda Latirus postoji više vrsta, a pojedine vrste sastrica imaju krupne, živopisne cvjetove i gaje se kao dekorativne biljke u parkovima ili vrtovima.
Riznica znanja. Ovo možda niste znali. Kokoški je potrebno 24 do 26 časova da bi stvorila jaje. Kad ga snese, već poslije 30 minuta stvara novo. Na površini ljuske jajeta nalazi se oko 17.000 majušnih pora kroz koje jaje može da upije mirise pa i ukuse. Jaje više sazri za samo jedan dan na sobnoj temperaturi nego nedjelju dana u frižideru. Oko 240 miliona koka nosilja snese više od 5,5 milijardi jaja svake godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Žumance je bogato vitaminom D. Boja žumanceta zavisi od toga čime se kokoška hrani. Rijetko se dešava da mlada kokoška snese jaje bez žumanceta, ali je to ipak moguće. Kokoške ponekad snesu i jaje sa dva žumanceta. Jaja mogu biti bijela plavičasta, zelenkasta, ali najčešće su svijetlo smeđa. Kada se skuva pačije jaje, bjelance postane plavičasto, a žumance narandžasto. Na svakih 20.000 jaja u prosjeku jedno je zaraženo salmonelom i stoga opasno za zdravlje čovjeka. Gotovo 100 metara letjelo je nekuvano kokošije jaje i to je svjetski rekord u bacanju udalj kokošijih jaja koji je zabilježen u Guinnessovoj knjizi rekorda. Bjelance čini 60% težine jajeta. Bjelance će se bolje umutiti ako 30 minuta prije mućenja jaje izvadimo iz frižidera. Riznica znanja. Sistem obuke jahanja konja se razvijao veoma dugo. Prva evropska škola jahanja osnovana je početkom 16. vijeka u Napulju, nakon čega su slične škole osnovane u Versaju, Madridu i Beču. Sve ove škole bavile su se uglavnom dresurom konja, a tek u 17. vijeku škole jahanja u Francuskoj počinju sa sistematskom obukom jahača. Prve konjske trke su održane u Engleskoj 1174. Francuskoj 1370. i u Njemačkoj 1448. godine. Konjički sport se na igrama predstavio u Parizu 1900. godine sa preponskim takmičenjima, a do sljedećeg pojavljivanja je sačekao igre u Stockholmu 1912. od kada je redovno na programu svih ljetnih olimpijskih igara. Do 1948. godine su jahači morali biti oficiri, tako da su se takmičili samo muškarci. Ovo ograničenje je ukinuto 1951. godine i od igara u Helsinkiju se i žene takmiče zajedno sa muškarcima. Žene su prvo uključene u dresurna takmičenja, a nakon toga postepeno i u sve ostale discipline. Sada riječ prepuštamo veterinaru Slavenu Grbiću.
U istoriji čovječanstva konji su se počeli jahati prije 5000 godina. Vremenom su se stvarali različiti oblici jahanja, odnosno razne discipline. Osnovna podjela konjičkog sporta je na trkaći sport i discipline priznate od Svjetske federacije konjičkog sporta FEI, Federation Equestre International. FEI broji mnogo disciplina, među kojima su i tri olimpijske. Olimpijske discipline su dresurno jahanje, preponsko jahanje i eventing. Pored ovih disciplina u FEI-u postoji daljinsko jahanje, endurance, voltažovanje ili akrobacije i zaprege. Trke, odnosno trkači jahači sport, se održavaju na hipodromima na male razdaljine. Razlikujemo galopirske trke i utrke kasača. Konji koji se najčešće koriste su engleski punokrvnjaci, true breed, a konji trče u različitim kategorijama, dvogodci, trogodci, ovisno o starosti konja. Galopirske trke jašu džokeji, a džokej ima samo jedan cilj, da jaše samo pravo i što brže. Utrke kasača se odvijaju također na hipodromima. Kasači su posebna rasa konja koji su prirodno predisponirani da idu kasom što brže. Ove utrke se ne odvijaju sa džokejima, već se konj upreže na lagana kolica u kojima sjedi vozač koji upravlja konja. Dresurno jahanje je disciplina u kojoj se od jahača traži da sa svojim konjem pokaže razne kretnje i figure u dresurnoj areni. Dresurna arena je dimenzija 20 puta 40 metara kada je mala ili 20 puta 60 metara kada govorimo o velikoj dresurnoj areni. Dresurno jahanje je najbolji pokazatelj spremnosti jahača i konja. U ovoj disciplini se pokazuju kretnje i figure koje je teško i zamisliti. Jahač i konj kroz trening prolaze preko mnogo nivoa da bi dostigli vrhunac. To redoslijedom izgleda ovako. Uvodni nivo, početni nivo, elementarni nivo, srednji nivo i napredni nivo što se tiče osnovne dresure. Poslije toga prelazi se na visoku dresuru. Prix St. George, Intermediate, 1-2 A i B, Grand Prix i Grand Prix Special. Sudije ocjenjuju nastupe ocjenama od 0 do 10. Na dresurnom takmičenju jahač i konj trebaju biti skladni u crno-bijeloj opremi. Griva konja mora biti upletena u pijune. Jahač na sebi ima frak, odnosno dugi sako, cilindar, crni šešir, odnosno crne boje, bijele pantalone i rukavice, bijelu košulju ili rolku, kao i duge crne jahače čizme. Konj na sebi ima samo sedlo, bijelu podsedlicu i uzdu. Preponsko jahanje je atraktivnija disciplina, u kojoj se od jahača traži da sa svojim konjem u što kraćem vremenu preskoči parkur, odnosno skup prepona, sa što manje faulova, odnosno oborenih prepona. U preponskom jahanju postoje kavalete, obične stacionate, okseri, triple barovi, dvoskoci, troskoci itd. Prepone isto tako možemo podijeliti na osnovne gimnastičke, one koje koristimo da se konj razgiba, i visoke prepone takmičarski nivo. Na preponskom takmičenju nije bitno u kojim bojama je jahač obučen. Konj često na sebi ima martingal, dio opreme koji sprečava konja da visoko diže glavu, a kada jahač prođe kroz start, štoporica kreće sa mjerenjem vremena. Nakon toga je potrebno određenim redoslijedom preskočiti sve prepone. Jedna oborena prepona nosi 4 kaznena boda. Zavisno od takmičenja, treća ili četvrta je diskvalifikacija. Nakon toga konj prolazi kroz cilj i vrijeme staje. Ako je jahač imao kazneni bodova, to mu se dodaje na vrijeme. Ako nije oborio ni jednu preponu, onda se to zove clear round. Treća olimpijska, ona najatraktivnija disciplina, se naziva three-day eventing ili trodnevni eventing. Odvija se 3 dana, a glavni razlog je tome je što se sastoji od 3 discipline. Prva 2 dana se obično jašu dresura i prepone. U trećem danu na red dolazi najatraktivnija disciplina koja se može odvijati samo u 3-day eventingu, a zove se cross country. Cross country je disciplina sa fiksiranim prirodnim preponama. U prošlosti je to bio vojni test za konje. Traje mnogo duže od prve dvije discipline i odvija se na prirodnom terenu. Prepreke mogu biti vodene bare, žbunje, balvani, stijene, kamenje itd. Bitno je naglasiti da su ove prepreke fiksne i da se ne mogu oboriti. Na takmičenjima jahač u sve tri discipline mora biti jednako spreman sa svojim konjem, bez obzira koliko se one razlikuju. Bodovi i sva tri dana se zbrajaju i onaj koji ima najviše pobjeđuje. Voltažovanje ili akrobacije je disciplina sa tri učesnika, i to konj, osoba koja lonžira konja i osoba koja izvodi gimnastičke pokrete na konju. Konj na sebi ima oglavinu koja je povezana lonžom sa osobom koja lonžira, posebni kolan sa drškama za ruke i običnu posedlicu. Performansi ocjenjuju sudije ocjenama. Izvode se razni skokovi, stojevi na rukama, okreti. Zaprege se najčešće odvijaju pravougaonim, travnatim jahalištima sa čunjevima, preprekama koje trebaju proći u što kraćem vremenu. Ovo je još jedna disciplina u kojoj nema jahača. U posebnom vozilu koje je upregnuto posebnim sistemom za konje se nalaze vozač i balanser. Postoje jednoprezi, dvoprezi, četvoroprezi itd. i isto tako takmičenja koja se dešavaju na lokalnom, nacionalnom i internacionalnom nivou. Daljinsko jahanje ili endurance je disciplina izdržljivosti. U ovoj disciplini apsolutno najbolji konji su arapski. Daljinske utrke se održavaju sa minimalno 20 km pa sve do 160 km udaljenosti. Konj sa jahačem mora proći kroz kvalifikacije sa ograničenom brzinom da bi se poslije takmičio na većem nivou. Svaka trka je podeljena u etape, krugove. Nakon svakog kruga, ali i na kraju, konj mora proći kroz veterinarsku kontrolu osnovnog pregleda. Samo potpuno zdrav konj sa pulsom ispod određene granice može nastaviti i završiti utrku. Pa onda govorimo i o posebnoj ulozi veterinara u daljinskom jahanju ili endurance-u. Daljinsko jahanje je disciplina konjičkog sporta koja u današnje vrijeme bilježi znatan porast broja takmičara i takmičenja. Počeci daljinskog jahanja sežu još u antičko doba kada su održavana takmičenja beduina pri prolasku kroz pustinju. Britanci i Amerikanci koristili su daljinsko jahanje kao test izdržljivosti svoje konjice. U 19. vijeku prvo takmičenje organizovane su Austrijanci, a trčalo se na stazi koja se protezala od Beča do Budimpešte. Unatoč svojoj bogatoj prošlosti, daljinsko jahanje je mlada disciplina konjičkog sporta. Prvo moderno takmičenje, 160 km staze od Nevade do Kalifornije, Tevis Cup, održano je 1955. godine i od tada se održava svake godine. Najstarija organizacija, Američka konferencija daljinskog jahanja, American Endurance Ride Conference, osnovana je 1972. godine. Od 1984. godine međunarodna takmičenja održavaju se pod pokroviteljstvom Međunarodnog konjičkog saveza Federation Equestre International ili FEI, a svjetska prvenstva u daljinskom jahanju održavaju se svake 4 godine u drugoj državi, a evropska prvenstva svake 2 godine, te danas daljinsko jahanje FEI disciplina sa najviše zemalja učesnica. Također, svaka država ima vlastiti konjički savez koji određuje pravila takmičenja koja se održavaju pod njegovim pokroviteljstvom. Cilj trke daljinskog jahanja jeste prijeći određenu udaljenost ovisno o kategoriji takmičara u što kraćem vremenu. Završetkom svake etape utrke, takmičarski par dolazi na prostor predviđen za odmor i hlađenje konja. Kada takmičar procijeni da je konj spreman proći veterinarski pregled, dužan ga je zatražiti i tek tada mu se zaustavlja mjerenje vremena utrke. Izuzetak je zadnja etapa takmičanja gdje takmičar ulazi u cilj i samim tim se mjerenje vremena zaustavlja, a veterinarski je pregled dužan zatražiti unutar 30 minuta. Veterinarski se pregled obavlja unutar veterinarskih vrata, odnosno u posebnom ograđenom i označenom prostoru koji se u pravilu nalazi uz prostor za hlađenje i odmor konja. Konju koji nije zadovoljio potrebnom frekvencijom pulsa za nastavak trke, dopušteno je unutar 20 minuta ponoviti mjerenje. Ako konj nije zadovoljio uslove veterinarskog pregleda iz nekoga drugog razloga, veterinarska komisija odlučuje o mogućnosti njegova ponovnog prijavljivanja. Vraćanje frekvencije pulsa konja unutar dopuštene granice u što kraćem vremenu znak je spremnosti konja za takmičenje, te u kombinaciji sa brzinom konja u toku takmičenja ključ uspjeha takmičarskog para. U daljinskom se jahanju takmiče konji najmanje 4 godine starosti. Dopuštena je prijava na takmičenje svim pasminama konja, premda su najpopularniji arapski konji zbog svoje lake građe i izuzetne izdržljivosti. Konji krupnije građe teže održavaju brzinu na većim udaljenostima, brže se umaraju i veća je mogućnost ozljeda na natjecanjima zahtjevnog terena. Unatoč tomu, u današnje se vrijeme često koriste krupniji konji anglo-arapskog tipa. Za konje je važno da su po građi žgoljavi, lagani i brzi sa sposobnošću brzog vraćanja frekvencija pulsa unutar dopuštenih granica nakon savladavanja zahtjevnih staza. Trening konja u daljinskom jahanju potrebno je prilagoditi svakom konju kao individui. Važno je uskladiti treninge različitih intenziteta i trajanja kako bi se postigla idealna kondicija konja te smanjila mogućnost ozljeda i pretreniranosti. Prekomjerni treninzi uzrokuju napetost konja, odbojnost prema radu te pogoršanje opšteg stanja konja. Uprkos tome, kako bi trening bio efikasniji, potrebno je s vremenom pojačavati intenzitet s ciljem postizanja željene spremnosti. Smatra se da je potrebno 2-3 godine treninga kako bi se konj pripremio za takmičara daljinskog jahanja. Konji ulaze u trening u zimskom periodu i ostaju u treningu cijele takmičarske sezone koja traje do kraja oktobra. Savladana udaljenost po treningu i frekvencija treninga ovise o nekoliko faktora poput kategorije konja, stanja terena, vremenskih uslova, dostupnosti ispaše i slobodnog istrčavanja za konje. Svaki trening se sastoji od distance 10-20 km i onda se periodično, na primjer, na svakih 7-10 dana odrađuje jedan trening od 30-80 km. Nakon završetka takmičarske sezone idealan je zimski odmor u kojem se konji na paši 8-24 sata dnevno bez treninga ili sa lakšim treningom, što uveliko pridonosi psihofizičkom zdravlju trkaćih konja. Za razliku od ostalih disciplina konjičkog sporta, u daljinskom jahanju veterinari su sastavni dio samog takmičenja. Veterinarska komisija brine o dobrobiti, sigurnosti i zdravlju konja. Komisija se sastoji od predsjednika i dva ili više članova komisije. Prvi pregled obavlja se prije početka trke i njime se utvrđuje identitet konja, dokumenti, registracijski dokumenti itd., a procjenjuje se zdravstveno stanje posebno zbog utvrđivanja mogućih zaraznih bolesti te sprečavanja njihova širenja na takmičenje. Pregledom prije početka takmičenja također se utvrđuje spremnost konja da se takmiči, te ako konj ne zadovoljava, odnosno ako bi sudjelovanje u takmičenju moglo ugroziti njegovo zdravlje, veterinarska komisija predlaže sudijama zabranu takmičenja. Na svakom je takmičenju pravilnikom određen broj etapa nakon koji se obavlja veterinarski pregled. Uobičajena dužina svake etape je 20-40 km. Svaki veterinarski pregled uključuje mjerenje pulsa, disanja i pregled sluznica, mjerenje vremena punjenja perifernih kapilara, auskultaciju peristaltike, odnosno pokreta crijeva, ispitivanje bolnosti leđa te napetosti mišića i procjenu kretanja u kasu, odnosno procjenu hromosti i prisutnost rana. Frekvencija pulsa na pregledu mora biti 64 otkucaja u minuti ili manje, a mjeri se prilikom veterinarskog pregleda koji jahač mora zatražiti unutar 20 minuta od dolaska na cilj svake etape, odnosno unutar 30 minuta od dolaska na cilj zadnje etape. Nakon prvog mjerenja frekvencije pulsa, pregledava se način kretanja konja kako bi se uočile eventualne nepravilnosti, odnosno hromost. Prisutnost hromosti procjenjuje se u kasu na 40 metara u smjeru suprotnom od veterinara i prema veterinaru. Unutar jedne minute slijedi ponovno mjerenje pulsa kako bi se utvrdio indeks srčanog oporavka, kako bi rekli na engleskom Cardiac Recovery Index, CRI, odnosno frekvencija pulsa smije biti do 10% više od početne vrijednosti. Kako bi završio takmičenje, konj mora uspješno proći sve veterinarske preglede. Konji s frekvencijom pulsa većom od dopuštene i s nemogućnošću povratka ispod određene granice u dopuštenom vremenu bivaju isključeni iz takmičenja. Nefiziološki broj udisaja ili oblik disanja koji potencijalno ugrožava sigurnost konja, loša opšta kondicija konja ili izrazito visoka temperatura konja također mogu biti uzroci isključivanja. Svi nefiziološki otkucaj srca, dokaz bolnosti pri pregledu leđa i prisutnost ozljeda moraju se zabilježiti u veterinarski karton koji prati konja prilikom takmičenja. Veterinari mogu dodatno raditi uzorkovanje krvi za ispitivanje dopinga i neke druge pretrage, a sve u cilju zaštite konja i sporta od prevara. Zajedničkim radom veterinara, konjara, jahača, sportskih radnika, mi danas možemo da obezbijedimo dobrobit životinja, dobrobit konja i jahača i uspješna takmičenja o kojima smo sada pričali.
Poštovani slušaoci, bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Sastanak zakazujemo za ponedjeljak u 9:05 na vama dobro poznatim frekvencijama Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kubalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.